Eiropas Savienība pēdējos gados aktīvi strādā pie tā, lai samazinātu atkarību no strateģiski svarīgu preču un izēvielu importa, īpaši no Ķīnas. Tādēļ Brisele padziļina attiecības ar citiem partneriem, piemēram Indiju, kas ir Eiropas Savienības 10. Lielākais tirdzniecības partneris. Pērn Eiropas Savienība un Indija vienojās par tirdzniecības un tehnoloģiju padomes izveidi, lai sekmētu divpusējo sadarbību. Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta ģenerālsekretāra vietniece Helena Kēniga skaidroja, kādi ir Eiropas Savienības un Indijas tirdzniecības un tehnoloģiju padomes galvenie uzdevumi.
The Trade and Technology Council is only this is second one only.
Šī ir tikai otrā tirdzniecības un tehnoloģiju padome ar kādu no mūsu partneriem. Viena ir ar Amerikas Savienotajām valstīm un tagad arī ar Indiju. Tas tikai apliecina to, cik nopietni mēs uztveram savas attiecības ar Indiju. Padomes ietveros mēs diskutēsim par jautājumiem, kuros mēs viens no otra daudz ko varam mācīties. Un kā jau ir saprotams no nosaukuma, galvenā uzmanība ir pievērsta tirdzniecībai un tehnoloģijām. Ja runājam par tehnoloģijām, tad tās ir strateģiskās tehnoloģijas galvenokārt digitālajā sfērā, kur Indija un arī mēs esam ļoti spēcīgi. Mēs vēlamies saprast, kā mēs varam sadarboties jauno tehnoloģiju nozarē. Mēs ceram sadarboties arī izpētē, kas ir saistīta ar zaļajām tehnoloģijām un klimatu. Ja runājam par tirdzniecību, tad mūsu fokusā ir ilgtspējīgas piegādes un vērtību ķēdes, kuras bija ļoti noslogotas COVID-19 pandēmijas dēļ, bet dažas no tām atjaunojas mūsu jaunajā ģeopolitiskajā realitātē.
Šodien Briselē norisināsies Eiropas Savienības un Indijas tirdzniecības un tehnoloģiju padomes pirmā tikšanās ministru līmenī. Eiropu tajā pārstāvēs Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieki Valdis Dombrovskis un Margrēte Vestagere. Savukārt Indiju pārstāvēs ārlietu, tirdzniecības un tehnoloģiju ministri. Tikšanās nolūks ir parādīt, ka divas lielākās pasaules demokrātijas ir gatavas sadarboties visdažādākajos jautājumos, sākot ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām un beidzot ar cīņu pret klimata pārmaiņām. Taču patiesībā Eiropas Savienībai un Indijai ir nopietnas domstarpības vairākos jautājumos, bet tas var apgrūtināt tirdzniecības un tehnoloģiju padomes sekmīgu darbību. Viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem Briseles un Delī attiecībās ir Eiropas Savienības apstiprinātais oglekļa ievedmuitas mehānisms, kas stāsies spēkā 2026. Gadā. Tas paredz aplikt ar augstu ievedmuitu produktus, kuru ražošana rada lielu CO2 izmešu daudzumu. Indija šādas papildu izmaksas uzskata par negodīgas tirdzniecības praksi. Eiropas Savienībai un Indijai ir arī atšķirīgi uzskati par to, cik daudz valdībām vajadzētu regulēt mākslīgā intelekta tehnoloģiju un personu datu izmantošanu. Lielas šaubas par Eiropas Savienības un Indijas tirdzniecības un tehnoloģiju padomes nākotni raisa arī fakts, ka Eiropas Savienība un Indija jau 16 gadu nesekmīgi mēģina vienoties par brīvās tirdzniecības nolīgumu. Pēdējā laikā sarunas ir aktivizējušās, tāpēc Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta ģenerālsekretāra vietnieks Helena Kēniga ir optimistiski noskaņota.
We have the strongest commitment from the highest level on both sides.
Abu pušu augstākie vadītāji ir stingri apņēmušies pabeigt sarunas ar labu rezultātu. Mēs vēlamies visaptverošu vienošanos, ko mēs varētu izmantot tirdzniecības un investīciju veicināšanai nākamajās desmitgadēs, un tas, protams, prasa pārvarēt virkni izaicinājumu. Abām pusēm ir jācenšas iziet no savas komforta zonas, bet vienmēr būtisks ir jautājums, cik tālu tu esi gatavs iziet no savas komforta zonas. Esmu pozitīvi noskaņota, ka sarunu vedēji darīs visu iespējamo. Ministru tikšanās laikā mēs plānojam iepazīstināt ar vairākām iniciatīvām, kuras varētu palīdzēt noslēgt vienošanos, un ir manāma vēlme to izdarīt, bet tad jau redzēsim, ko mēs vēlamies sasniegt un ko mēs patiešām varam sasniegt.
Martā noslēdzās Eiropas Savienības un Indijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu 4. Kārta un sagaidāms, ka tuvākajos mēnešos sāksies sarunu 5. Kārta. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.